Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 6 februarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Rusia a extradat în Moldova un suspect în asasinarea omului de afaceri Piotr Sară.
Moscova anunță noi exigențe pentru vinurile moldovenești, dar exportatorii nu se tem.
Orice control s-a efectuat, că noi asta nu ne punem în gardă, că noi suntem gata.
Moldova și Ucraina și-au aplanat disputa privind zborurile comerciale.
A vorbi sau a nu vorbi cu puterea, o dilemă a organizațiilor neguvernamentale.
Noi credem că o să fie luate în calcul, deoarece venim cu argumente clare și venim cu experiența noastră din organizații, care ar fi absurd să nu fie luate în considerație.
În esență, aceste întâlniri rare ori își ating scopul scontat.
Cei mai mici întreprinzători și marile lor necazuri. Continuă protestele posesorilor de patente.
Ucraina curtează din nou Uniunea Europeană, cerând să fie candidat la aderare.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Iranul a anunțat că unul din diplomații săi de la Bagdad a fost răpit de persoane care lucrează la Ministerul Irachian al Apărării și că Statele Unite ar fi responsabile pentru această răpire. Armata americană a spus că nici militari americani și nici cei irachieni care colaborează cu Statele Unite nu au fost implicați în incident. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat în fața unei comisii a Congresului Statelor Unite că suplimentarea trupelor americane din Irak nu e singura modalitate pentru ca America să aibă câștig de cauză în această țară. Gates a declarat că are în vedere alte opțiuni. Dacă aducerea de noi trupe nu va avea succesul scontat în stoparea violențelor, fără însă să precizeze care sunt aceste opțiuni. Premierul Marii Britanii Tony Blair a afirmat în fața unei comisii parlamentare de la Londra că nimeni nu plănuiește o intervenție militară în Iran. El a adăugat însă că țările occidentale sunt îngrijorate din cauza că Teheranul își continuă programul nuclear și acest fapt e cel care generează conflict și tensiuni sectare. Dacă Iranul și-ar modifica strategia, a mai spus Tony Blair, ar avea numai de câștigate pe urma oportunităților de cooperare cu comunitatea internațională. Republica Belarus a anunțat că va mări luna aceasta tariful pentru tranzitul de petrol rusesc pe teritoriul său. În luna ianuarie, o încercare similară a autorităților de la Minsk a dus la întreruperea temporară a aprovizionării cu petrol rusesc destinat Occidentului prin conductele din Belarus. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care se interzice privatizarea, vânzarea sau împrumutarea în sistem leasing a rețelei de conducte din Ucraina. Legea a fost inițiată de opoziție după ce președintele rus Vladimir Putin a spus săptămâna trecută că Ucraina ar fi de acord să înființeze în comun cu Rusia o companie care să gestioneze conductele de pe teritoriul ucrainean. Bulgaria, Grecia și Rusia urmează să semneze un acord pentru construirea unei conducte care va transporta petrol rusesc direct spre Europa de Sud-Est, ocolind strâmtoarea Bosfor din Turcia. Rusia va deține 51% din acțiuni, restul de 49% vor fi împărțite de Bulgaria și Grecia. Țările europene trebuie să ia măsuri de prevenire a cazurilor de gripă aviară, a declarat David Heyman, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății. Heyman a spus că regulamentele sanitar-veterinare din Uniunea Europeană fac ca țările Uniunii să fie bine pregătite în combaterea acestei boli, în timp ce țări ca Rusia, Ucraina, dar și România, proaspăt intrată în Uniune, trebuie să respecte strict măsurile preventive stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Trimisul Statelor Unite în Kosovo, Frank Wisner, a primit asigurări din partea liderilor sârbi privind participarea lor la negocierile asupra planului ONU pentru provincia Kosovo, respins de conducerea de la Belgrad. Wisner a cerut reluarea imediată a acestor negocieri și a refuzat să spună dacă solicitarea părții sârbe de a amâna tratativele a fost acceptată sau nu. Un submarin rusesc de pe vremea războiului rece s-a scufundat în largul coastelor Danemarcei în timp ce era remorcat spre Thailanda, unde ar fi urmat să fie expus într-un muzeu. Potrivit oficialităților militare daneze, submarinul din clasa Whisky tip S-194, cu propulsie convențională, a început să ia apă la bord din motive necunoscute, fapt care a obligat nava tractoare să taie cablurile care o legau de submarin. Acesta nu avea arme la bord și nici substanțe poluante. Reprezentanții a 58 de state au semnat la Paris un document prin care se obligă să oprească recrutarea copiilor în conflicte armate și vor să dezarmeze și să reabiliteze copiii folosiți în astfel de conflicte.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au apărut elemente noi în cazul omului de afaceri Piotr Sarâ, ucis în urmă cu 3 ani la Chișinău. Un suspect a fost arestat în Federația Rusă și adus astăzi la Chișinău pentru a fi întrebat cine a comandat omorul. Detalii are Elena Moldoveanu.
Alexandru Sinegur, suspectat că ar fi organizat asasinarea omului de afaceri Piotr Sarâ, a fost reținut la finele săptămânii trecute în Federația Rusă și extradat astăzi în Republica Moldova. Ne-a spus Victoria Zumbreanu, șefa serviciului de presă la Procuratura Generală a Moldovei.
S-a finalizat procedura inițiată de Procuratura Republicii Moldova privind extradarea din Federația Rusă, procedură care a durat o perioadă îndelungată, a unuia dintre organizatorii omului de afaceri Piotr Sarâ. Persoana este dat autorităților Moldave pentru continuarea exercitării urmăririi penale în cauza dată, finisarea urmăririi penale și expedirea în instanță de judecată pentru examinarea a cauzei în fond.
Șeful Direcției Servicii Operative de la Ministerul de Interne, Ghenadi Kosovan, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că persoana reținută este unul dintre liderii grupării criminale internaționale Iujnaya, specializată în răpirea oamenilor de afaceri și comiterea omorurilor la comandă, fiind rugat de Europa Liberă să spună dacă în afara lui Sinegur mai există și alți suspecți care ar putea fi reținuți pe acest caz. Șeful de direcție la Ministerul de Interne s-a ferit să ne ofere detalii, subliniind că orice declarație ar putea prejudicia ancheta. Potrivit lui Ghenadi Kosovan, gruparea Iujnaya activa în Federația Rusă, România, Ucraina și Republica Moldova. El spune că suspectul a mai fost anterior reținut de forțele de ordine din Republica Moldova, dar a fost eliberat prin decizia instanței de judecată. De această dată, a spus Kosovan, Sinegur a fost reținut pentru banditism și omor la comandă. Familia omului de afaceri Piotr Sarâ a declarat astăzi Europei Libere că recent a avut o întrevedere cu procurorul general adjunct Valeriu Gurbulea, care le-ar fi spus că versiunea lor, precum că deputatul comunist Vasile Iov ar fi comandat omorul, este încă examinată de oamenii legii. Familia victimei a lansat în anul trecut această versiune, motivând că tatăl lor ar fi cunoscut informații compromițătoare despre Iov, pe care urma să le comunice președintelui țării Vladimir Voronin. Deputatul respinge însă acuzațiile aduse de familia lui Piotr Sarâ. Evgeni, unul dintre feciorii lui Piotr Sarâ, este de părere că, totuși, dezvăluirile făcute astăzi la Ministerul de Interne arată că ar exista o persoană care a comandat asasinatul, deoarece, spune el, Alexandru Sinegur este suspectat că ar fi organizatorul acestei crime.
Ne-am întâlnit cu procurorul Gurbulea, care ne-a asigurat că ancheta se află în desfășurare și că toate versiunile sunt examinate, inclusiv cea pe care a expus-o familia noastră. Suntem siguri că există o altă persoană decât cea suspectată acum, care a comandat omorul. Dar după discuțiile purtate la procuratură, am ajuns la concluzia că acest caz este examinat obiectiv și că în final se va face lumină și adevărul va triumfa. Avem dovezi care demonstrează cine este comanditarul. Acum așteptăm concluziile procuraturii. Este firesc să mai treacă timp. Totuși e un dosar penal. Sper că organizatorul suspectat, Alexandru Sinegur, va fi interogat pentru a face dezvăluiri și a se afla de la el totuși cine a fost comanditarul. În lipsa depoziției celui care a organizat asasinatul, nu pot fi făcute careva concluzii și nu poate finaliza ancheta.
Omul de afaceri Piotr Sarâ a decedat în 2003, fiind împușcat în zona toracelui și a capului, după ce a coborât dintr-un autoturism ce l-a adus acasă de la serviciu. El a fost director la societatea pe acțiuni Terconvit și deținător al pachetului majoritar de acțiuni la mai multe fabrici de vin. Omul de afaceri a deținut un număr important de acțiuni, inclusiv la fabrica de vinuri din Comrat. El a mai fost președinte al băncii comerciale August Bank, care a falimentat în urmă cu aproape 6 ani. În prezent, dosarul privind asasinarea lui Sarâ este examinat de Curtea de Apel. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O dispută moldo-ucrainiană pe teme aeriene s-a aplanat. Oficialii din cele două țări au ajuns la un acord care permite continuarea zborurilor pe ruta Chișinău-Kiev ca și până acum. Recent, nemulțumiți de împărțirea rutei între companiile din cele două țări, ucrainienii au amenințat că vor interzice avioanelor moldovene să treacă pe deasupra teritoriului lor spre Moscova de la 6 februarie, adică de astăzi. La ce compromis a ajuns, ne-a spus purtătoarea de cuvânt a Administrației de Stat a Aviației Civile, Ala Bardar.
Părțile au convenit asupra faptului că în decurs de două săptămâni, operatorii din Republica Moldova și Ucraina vor stabili orarul zborurilor între cele două capitale. Și în acest sens, delegația din Republica Moldova și Ucraina au semnat un protocol. Însă este de remarcat faptul că zborurile pe ruta Chișinău-Moscova vor fi efectuate în continuare fără nicio modificare. În vedere respectării intereselor ambelor părți, atât a Administrației de Stat Aviație Civile din Republica Moldova, cât și Autoritatea Aeronautică din Ucraina, compania Aerian Aerosfit trebuie să coordoneze cu transportatorul din Republica Moldova, și anume compania Tandem Aero, toate aspectele legate de efectuarea zborurilor, în vederea identificării variantei optime pentru ambele companii. Problema era că ei solicitau anume de 7 ori, anume cu opțiunea overnight, să rămână peste noapte la Chișinău. În conformitate cu articolul 4 din acordul bilateral dintre Republica Moldova și Ucraina, transportatorii trebuie să coordoneze între ei atât frecvența zborului, tipul aeronavei, deci este o coordonare între ambele companii, între Aerosfit și între Tandem Aero. Rămâne ca aceste două companii să se înțeleagă, să formeze un orar convenabil atât pentru dumnealor cât și pentru partea noastră moldovenească.
Purtătoarea de cuvânt a Administrației de Stat a Aviației Civile, Ala Bardar.
Ascultați Ora Moldovei.
Gennady Onischenko, șeful Serviciului Federal Rus pentru Protecția Consumatorilor, a devenit cunoscut în Moldova, mai ales de când a anunțat în urmă cu aproape un an embargoul pe vinuri. De atunci au avut loc mai multe runde de negocieri pe această temă, ba chiar și o discuție între președinții Voronin și Putin, dar vinul moldovenesc tot nu a reapărut pe rafturile magazinelor din Rusia. Acum, Gennady Onischenko anunță că revenirea lor este iminentă, numai că, într-o primă fază, vinurile moldovene vor fi discriminate. Ce înseamnă asta, ne-a spus corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
De acum încolo, a spus Onischenko, vinul moldovenesc va intra pe piața rusă numai după verificări suplimentare la graniță, iar producătorii moldoveni, în opinia oficialului rus, îi vor fi numai recunoscători pentru acest lucru. Un asemenea control, afirmă Gennady Onischenko, citez, va reprezenta o discriminare esențială în raport cu alți exportatori care nu întâmpină restricții suplimentare la frontieră, am încheiat citatul. Șeful Serviciului Federal pentru Protecția Consumatorului din Rusia a mai declarat că și importatorii și distribuitorii ruși urmează să fie controlați suplimentar. Presa rusă îl citează astăzi pe Onischenko cu o declarație că, citez, dacă producătorii moldoveni au confirmat unele deficiențe, atunci distribuitorii ruși încă se află în stare de supărare infantilă și că nu se cunoaște cine până la urmă a admis huliganismul, producătorii moldoveni sau distribuitorii ruși. Am încheiat citatul. Am încercat să aflu părerea unor producători moldoveni despre așa zisa discriminarea vinurilor moldovenești și întârzierea reluării exporturilor de vinuri. Managerul companiei vinicole Acorex Wine, Igor Lisa.
Mi piața lor ei poate fac și vor. Cum poți să prosti mare și mai departe să dai tot mai rău, asta e foarte greu să comentăm așa ceva. Dar ca să vii cineva din altă țară să ne controleze cum facem vinul, ce facem, asta e o porcărie mare. De ce nu se duc în Franța, nu se duc în alte țări? Ai ceva pretenții la vamă, fă controlul și spune, e bun sau nu?
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vin din Republica Moldova, Gheorghe Kozub, a declarat Europei Libere că reluarea exporturilor de vinuri e tergiversată cu premeditare, iar așa zisa discriminare nu-i privește pe producătorii moldoveni.
Noi putem numai să așteptăm când se va începe. Declararea asta nu e document oficial. Și orice control s-ar efectua pe noi, asta nu ne pune în gardă, că noi suntem gata. El pare așa, că periodic declarează, dar concret nu spune. Noi nu avem ce ne teme. Deci unde se efectează că el a spus că discriminare. Eu înseamnă că dacă o spus un cuvânt dichezuit.
Despre deblocarea exporturilor de vinuri s-a anunțat acum 2 luni, dar nici până acum oficialitățile de la Chișinău nu știu când vor fi reluate aceste exporturi. Între timp, producătorii de vinuri moldovenești înregistrează pierderi considerabile, după cum ne-a declarat și managerul companiei venicole Acorex Wine, Igor Lisa.
la toți care au lucrat cu vinificatori, este o problemă foarte mare, care vor fi consecințele încă nimeni nu știe. Am pierdut mult bani și produse, dar se ține nu numai pe o piață, două. Nu e vorba în calitatea vinului. Și același vin se vinde acum și în Anglia și în Germania. Uitați-vă, Moldova unde vinde. Și o vorbă de altceva. Tot știu despre ce, dar nimeni nu vrea să pui în glas.
Importul vinului moldovenesc în Federația Rusă, amintim, a fost sistat la sfârșitul lui martie anul trecut, pe motiv că ar fi de calitate proastă și ar conține pesticide și metale grele, periculoase pentru sănătate. Potrivit experților, vinul este principala marfă moldovenească de export, iar piața rusă cea mai importantă. Doar în anul 2005, Moldova a exportat vinuri în valoare de 315 milioane de dolari, dintre care 80% pe piața rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La Parlament au avut loc astăzi noi consultări pe tema unei noi legi a organizațiilor non-guvernamentale, pe scurt ONG-uri. Speakerul Marian Lupu i-a invitat la discuții pe liderii mai multor asemenea asociații, dar numai o parte s-au prezentat. Corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina, a stat de vorbă atât cu cei care au primit invitația, cât și cu cei care au refuzat-o.
La discuția cu speakerul Marian Lupu s-au prezentat cei care mai cred că îl vor putea convinge pe președintele Parlamentului să accepte argumentele lor, mai ales că și părerile organizațiilor neguvernamentale față de proiectul noii legi s-au divizat. Directorul executiv al Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici.
Nu este o unitate de opinii din cauza că nu sunt nici ONG-uri la fel. Noi credem că o să fie luate în calcul, deoarece venim cu argumente clare și venim cu experiența noastră din organizații, care ar fi absurd să nu fie luate în considerație. Atunci nu o să mai credem în ceea ce spune guvernul că vrea să dezvolte un parteneriat solid cu sectorul asociativ.
Reprezentantul organizației Amnesty International, Veceaslav Balan, a declarat postului nostru de radio că divergențele au apărut chiar și în privința noțiunii de organizație neguvernamentală.
Proiectul legii propunea introducerea unei formule noi, deci asociații sunt doar acele asociații care urmăresc satisfacerea unor necesități materiale, ceea ce, după părerea societății civile, nu este o formulare reușită. Următorul punct a fost lista documentelor care sunt necesare pentru înregistrarea asociațiilor obștești. Se propunea scoaterea clauzei lista este exhaustivă, ceea ce nu era satisfăcător pentru societatea civilă. Am înțeles că în cadrul unei ședințe suplimentare a Comisiei parlamentare, deci această propunere a fost revocată și deci rămânem la ceea ce este acum în lege.
Totuși, unele organizații neguvernamentale care au fost invitate să participe la discuții au ignorat întrevederea de astăzi, printre acestea și Centrul Juriștii pentru Apărarea Drepturilor Omului. L-am întrebat pe președintele acesteia, Vitalie Nagacevski, de ce?
Această întâlnire va fi utilizată ulterior de către guvernare pentru a demonstra precum că există o colaborare dintre guvernare și societatea civilă, ceea ce nu este chiar adevărat. În esență, aceste întâlniri rare ori își ating scopul scontat. Dacă chiar și vor fi careva opinii luate în considerare, nu vor fi luate în considerare acele care într-adevăr ar asigura o activitate prodigioasă a organizațiilor non-guvernamentale.
Reprezentanții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul spun de exemplu că, dimpotrivă, ei au fost trecuți cu vederea. Directorul Institutului, Igor Munteanu.
Cum să mă duc dacă n-am fost invitat?
L-am rugat pe Marian Lupu să comenteze declarațiile ONG-știlor care spun că întrevederile cu autoritățile sunt formale.
Am invitat circa 17 organizații neguvernamentale, sala a fost plină, inclusiv ONG-urile care au jucat un rol foarte activ la etapa dezbaterilor în prima lectură, după prima lectură acestui proiect de lege, au fost prezenți și important este că această discuție a pus punctele pe i. Deci, noi cooperăm în continuare și pe marginea acestui pachet de amendamente, el nefiind o excepție din cadrul conceptului de cooperare Parlament-Societate Civilă.
Marian Lupu a adăugat că ședința de astăzi cu reprezentanții ONG-urilor s-a ținut mai mult pentru un schimb de opinii, dar și pentru a ajunge la un compromis în ceea ce privește proiectul noii legi despre ONG-uri. O parte din sugestiile propuse de ONG-uri, a spus Lupu, au fost acceptate, altele urmează să mai fie analizate. Amintim că cele mai multe obiecții formulate de ONG-iști la proiectul noii legi cu privire la ONG-uri se referă în special la procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale, la anumite prevederi ce reglementează activitatea acestora, precum și la refuzul statului de a-și asuma responsabilitatea pentru desființarea nelegitimă a organizațiilor neguvernamentale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La 82 de ani, mi s-a pierdut mama țui.
La început a intrat o bătrânică și s-a uitat și a spus, ați nebunit și noi suntem de urcat pe biciclete. Acum se urcă pe trenajoare, merg pe biciclete.
O vine trenajoare și mă arată și pe mine la televizor, fără să pierd.
Ne-am bucurat de ce-o făcut, ne-a ajuns că am lucrat la colhoz, cu trudor zile.
Joi, la rubrica Lumea din jur, veți afla cum se numește satul în care bunicile merg la sala de sport.
A ieșit la pensie înseamnă pentru mulți dintre noi a spera că nu va mai trebui să faci nimic, doar să te odihnești, să te bucuri de liniștea de după multe decenii de muncă. Într-un sat din raionul Soroca, corespondenta noastră Elena Moldoveanu a găsit un alt fel de pensionar.
Abia după ce s-a pensionat, Constantin Volnițchi din satul Bădiceni, raionul Soroca, a avut ideea, inspirată, de a încerca îndeletnicirea de fermier și a pornit afacerea cu 10.000 de lei. Luase un credit, depunând drept gaj propria casă.
Afacerea s-a deschis în perioada privatizării, din timp și ala când am văzut că tot se distruge și dacă n-ai să apuci singur în mâini ceva să faci, altul n-ar să vie să-ți fac, n-a să-ți derui nimic.
Inițial, a luat în arendă câteva sute de hectare de teren pe care a cultivat cereale și floarea soarelui. După ce a pus pe picioare afacerea, a procurat 2600 de hectare de teren de la țăranii din sat, care își lăsaseră pământurile de izbeliște. Apoi, a deschis în sat o moară și o oloiniță cu o capacitate medie de 5 tone pe zi.
Acordăm și servicii, dar fabricăm făină, care vindem prin magazinele noastre.
Fermierul susține că nu se lasă în grija norocului și cu mult înainte de a începe semănatul, studiază prognozele regionale din agricultura.
Studiem analitica care o fac, de exemplu, la porumb asta primăvară, când am pus, toți mirau că deci am pus porumb, la 300 de hectare, de mi-am spus că am să iau peste 1,50 lei, dar astăzi porumbul e la 2,50-2,70. El a fost profitabil.
Nici temperaturile înalte care au fost înregistrate în această iarnă nu îl îngrijorează prea mult, pentru că, spune el, prognozele locale și cele regionale par să fie favorabile pentru cultivatorii de cereale. El crede că, în acest an, va scoate roadă bună de pe cele 1300 de hectare de teren pe care a semănat grâu și ors.
Anul ăsta însă încerc să asigur producția, punem răsărit, porumb, soi, totul ce cere piața.
Acum 2 ani, când a văzut că la moară și la oloiniță se adună prea multe resturi, Constantin Volnițchi a deschis o fermă unde crește 200 de porci. El spune că din roada pe care o are, ar putea să crească câteva mii de porci, doar că situația de pe piața internă nu l-a încurajat să investească prea mult în această afacere. Fermierul pune și el speranță în reluarea exportului spre Rusia.
Cred că abătoarele noastre o să înceapă achiziționare. Până acum nu achiziționau, fiindcă au fost importate carne de pisticotare care au aprovizionat giganturile astea noastre.
În mai bine de un deceniu de muncă, Constantin Volnițchi a reușit să investească în afacerile sale peste 1.500.000 de lei. El crede că țăranii ar putea avea succes dacă autoritățile s-ar gândi cum să-i ajute, nu doar în faza inițierii unui business, dar și la gestionarea eficientă a afacerii. De aceeași părere este și președintele fermierilor din Moldova, Vasile Mârzenco. El conchide că majoritatea fermierilor nu pot face față concurenței pe piață și iată de ce.
Birul e cel mai puternic, care respectă regulile, comportament pe piață. Micii fermieri, marea majoritate, nu sunt în stare să respecte aceste reguli. Una din regulile acestea ar fi ca pe piață să te prezinți cu produse de calitate respectivă și în cantități suficiente pentru a-ți asigura prezența permanentă pe piață. Noi vrem din când în când să ieșim pe piață așa când ne bate în vântul.
Liderul fermierilor din Moldova este de părere că autoritățile ar trebui să revadă sistemul de subvenții în agricultură pentru a crea un mecanism eficient de aplicare a acestuia și să-i ajute pe țărani să ia credite la dobânzi mai mici și cu un termen de rambursare mai mare. Pe de altă parte, spune el, țăranii ar putea să se bucure de succes dacă s-ar uni în asociații sau în cooperative, după modelul celor din Europa Centrală, și ar diversifica produsele agricole cultivate. Din Bădiceni, Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Printr-o lege adoptată în vara anului trecut, de la 1 ianuarie anul acesta, deținătorii de patentă, un fel de certificat de mic întreprinzător, au fost excluși din mai multe activități economice. Ei nu mai au voie, printre altele, să vândă flori și aparate electrocasnice, să opereze microbuse și așa mai departe. Iar de la anul, în baza aceleiași legi, nu vor mai putea vinde alimente și nu vor mai putea ține chioșcuri. Nemulțumiți de aceste limitări, deținătorii de patentă au protestat mai întâi la Soro, ca Florești, ca Hul, iar săptămâna aceasta și la Chișinău. Despre plângerile lor a stat de vorbă corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, cu economistul Valeriu Prohnițchi, pe care l-a rugat mai întâi să ne reamintească cum a luat ființă sistemul patentelor.
Acest sistem a fost introdus în 1998 prin legea cu privire la patenta de întreprinzător. Logica era destul de evidentă. Știm cu toții că comerțul în acea perioadă era într-o stare dezorganizată, era foarte mare ponderea economiei neoficiale, nu se plăteau impozite, se ascundeau venituri și așa mai departe. Deci logica a fost ca să se scoată într-un fel de umbră niște genuri de activitate care oricum din punct de vedere fiscal sunt greu de urmărit. În schimb, oamenilor li s-a oferit șansa ca ei pentru o plată lunară, de multe ori simbolică, să obțină aceste patente de întreprinzător care le-ar legaliza activitățile. Și era o serie întreagă de genuri de activitate care presupuneau plăți diferențiate în dependență de genul de activitate și în dependență de regiune.
De ce se renunță acum la acest sistem de patente? Nu era oare cazul mai bine să fie optimizat?
În nota informativă care a însoțit adoptarea legii, Ministerul Economiei invoca două argumente esențiale. Primul era legalizarea activității comerciale, al doilea era apărarea drepturilor consumatorilor. Maniera în care a fost interzisă practicarea la multor genuri de activitate cred că va aduce mai degrabă la efecte inverse. Iată, începând cu ianuarie 2007, spre exemplu, se interzice creșterea florilor și comercializarea lor pe baza patentei de întreprinzător. Nu cred că amploarea activităților este de o asemenea natură încât interzicerea practicării activității pe baza patentei va duce la creșterea încasărilor fiscale sau la legalizarea acestei activități. Este un nonsens să impui celor care cresc flori să țină contabilitatea pe parcursul întregului an, acest gen de activitate fiind prin definiție unul sezonier. Evident că sunt alte genuri de activitate, interzicerea cărora este absolut logică. Spre exemplu, transportul călătorilor cu automobile taxi. Este normal ca toate automobilele taxi să fie dotate cu taximetre și, în mod normal, să fie calculate plățile. În ianuarie 2008 urmează să intre în acțiune alte prevederi care interzic, spre exemplu, comerțul cu amănuntul la tarabe, teșghele și din autovehicule. Sau va fi interzis comerțul cu amănuntul în chioșcuri și în alte încăperi cu suprafața ce nu depășește 7 metri pătrați. Vă dați seama despre ce încăperi este vorba. Deci cifra de afaceri în aceste încăperi comerciale este foarte mică. Eu nu cred că vor fi careva încasări fiscale enorme de pe urma încercărilor Ministerului Economiei de a reglementa activitatea în această sferă. Mai mult ca atât, nu cred că drepturile consumatorilor vor fi mai bine protejate după ce vor intra în vigoare aceste prevederi legale. Sau nu știu în ce măsură se va legaliza activitatea comercială. Cred că din contra, acești oameni nu vor înregistra întreprinderi, ci vor intra în sfera economiei tenebre, definitiv.
Dar care a fost logica guvernului atunci când a interzis acest gen de activitate? Pentru că, oricum, trebuiau să ia în calcul aceste lucruri și care ar putea fi consecințele economice și sociale a renunțării la acest sistem? Pentru că e cunoscut principiul politicilor publice, eficiente, atunci când interziți ceva, trebuie să propui o alternativă viabilă.
Logica Ministerului Economiei, care a promovat aceste modificări legislative, se baza pe faptul că cu ajutorul patentelor de întreprinzători se făceau multe ilegalități fiscale, mai ales evaziuni vamale. Problema însă este că nu putem să acționăm pe baza unor instincte pe care le-am moștenit din perioada sovietică de a interzice. Deci abordarea trebuia să fie diferențiată totuși, pentru că nu toți deținătorii de patente au practicat activități ilegale. Pentru mulți deținători de patente, aceasta este singura formă posibilă de practicare a unei activități în sfera legală. Ei nu pot să-și permită nici măcar înregistrarea și menținerea unei întreprinderi individuale, pentru că chiar dacă s-a promis că înregistrarea întreprinderilor va fi gratis, oricum după înregistrare sunt o serie de alte plăți, scutirea de care nimeni nu a promis-o. Deci trebuie de plătit un salariu contabilului, trebuie de cumpărat și instalat un aparat de casă, trebuie periodic procurate și trimise la statistică și la fiscalitate rapoarte financiare și statistice și așa mai departe. Fără a mai vorbi de faptul că totuși o întreprindere individuală deja este o formă de business organizată. Cine va instrui deținătorii de patente în ceea ce privește desfășurarea unei activități de business organizate? Nu cred că guvernul a oferit o alternativă viabilă pentru deținătorii de patente.
Economistul Valeriu Prohnițchi în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Congresul Statelor Unite analizează primul buget federal de când este dominat de opoziția democrată. La Chișinău, o expoziție ceva mai puțin obișnuită. Federația Rusă într-un mare efort de relații cu publicul. Ucraina curtează din nou Uniunea Europeană. Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Acestea sunt câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.